κατέδρα.
Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje Jereja Petra Bikara, paroha Luštičkog, sada sile nebeske sa nama nevidljivo služe, o liturgiji pređeosvećenih darova, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 14. marta ove godine.
Visoko prepodobni oče igumene, oče Rafailo, braćo monasi, sestre monahinje, draga braća i sestre, radujem se da smo večera zajedno i da možemo porazgovarati na ovu temu koju smo zadali o božanstvenoj liturgiji pređeosvećenih darova. Hvala na pozivu i hvala na dobrodošlici. Nalazimo se u vremenu svetlog i velikoga posta, danima koji nam je Gospod podario, da kroz njih uđemo u tajnu pokajanja i kroz svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu prisutnosti Hristove u crkvi, kroz svetu liturgiju, da se poklonimo njegovim stradanjima i njegovom svetom vaskrsenju. Crkva Božija podarila nam je u ovim danima svetu liturgiju pređe osveštanih, ili kako je uobičajenije da se kaže pređe osvećenih darova. Na grčkom jeziku to se kaže ton proigiazmenon doron, darova koji su osveštani na punoj liturgiji Svetog Jovana Zlatoustoga, koji se služi u subotu tokom Velikog posta, i svetog oca našeg Vasilija Velikog, koju služimo u nedeljni dan. Veliki liturgičar 15. veka, sveti Simeon, arhijepiskop Solunski, daje nam svedočanstvo o ovoj liturgiji sljedećim svojim rečima. Pređeosvećena liturgija je predana od početka od apostolskih nasljednika, kako i molitve svedoče. I to predanje je drevno i verujemo da je ona zaista apostolska, od početka nastala za ovaj veliki post, da plačemo i ne praznujemo u dane žalosti, kako su i drugi pre nas o tome rekli, ali opet da ne budemo sasvim nepričasni, to jest ne udeoničari u blagodati koja biva od pričešća Hristovih tajni i od očišćenja kroz sveštene molitve, nju su smislili i uveli sveti oci, I ovu službu savršavamo oko 9. časa, odnosno 3 popodne, očuvavajući odredbu posta koja određuje da jedemo jednom uveče, a da se osvećujemo molitvama i vidom očiju i umom da gledamo Gospoda držanoga od sveštenika i predloženoga pred nas radi našeg očišćenja i davanoga dostojnima njega za pričešće, kada smo dužni da usrdno pripadamo njemu na zemlju, odnosno da činimo metanije i tražimo oprošta i sagrešenja naših, i da se sećamo svih vernih, to jest u vreme ulaska velikog vhoda, kada njega na glavi nosi sveštenik. Jer to su savršene tajne i samo telo i krv Hristova. A ako su ovi darovi dostojni poštovanja i pre savršenja, to jest osvećenja, kao predobrasci antitipa koji su Bogu posvećeni, daleko su više dostojni kad su savršeni, to jest osvećeni, božanskom blagodaću kroz svešteno dejstvo i postali zaista telo i krv Hristova. Iz ovog svedočanstva svetoga Simeona vidimo da poreklo liturgije pređosvećenih darova seže još u apostolsko doba. Po svom karakteru liturgija pređosvećenih darova, njen najstariji naziv je posledovanje, na grčkom akolutija, pređosvećenih darova. Jer, dakle, ne naziva se liturgijom u tom najstarijem nazivu. Ona jeste večernje bogosluženje sa svečanim pričešćem vernog naroda u dane pashalnog posta. Takav čin pričešća na kraju večernja javio se dosta rano u Antiohiji. Početci ovog čina nastaju iz prakse vernika u ranoj crkvi ostavljanja svetih darova i pričešćivanja njima, takozvanog samopričešćivanja, izvan sabranja, sinaksisa liturgije, naročito u vreme gonjenja. U ranoj crkvi, dakle, hrišćani su imali praksu da se sami pričešćuju. Oni su nosili darove svojim kućama i tamo su se pričešćivali njima. Zato što u ranoj crkvi nije bila praksa da se sveta Evharistija, odnosno liturgija, služi svakoga dana. To je kasnija praksa koja nije bila poznata ranoj crkvi. U ranoj crkvi sveta liturgija služila se nedeljnim danom, danom Hristovog vaskrsenja. Tako da su hrišćani darove, kažem, nosili svojim domovima i njima se tamo pričešćivali. Tako da poreklo ove liturgije treba tražiti u više drevno hrišćanskih običaja i obreda. Međutim, kako je vreme prolazilo i na neki način država ulazila u crkvu, disciplina je oslabila i crkva je morala da na neki način sankcioniše tu praksu, tako da je posle 3. veka pričešćivanje bilo isključivo davano u crkvi od strane episkopa, odnosno prezvitera, vernom narodu. U početku, kao što rekoh, služeno je samo nedeljom, potom subotom i u dane spomene mučenika. Kasnije je služeno i ostale dane, a u periodu od 8. do 10. veka uvodi se običaj svakodnevnog služenja svete liturgije, koja je praksa bila potpuno nepoznata razumevanju evharistije koje je imala rana crkva. Tako da to samo pričešćivanje tada više nije moglo da se savršava. U drevnim spisima, pre svega monaškim, kao što su Paterik, Otečnik, Istorija monaha u Egiptu, Lavsaik, Duhovni luk, Jovana Mosha i drugo, upravo je opisano to samopričešćivanje. Jedan primjer toga nalazimo i u žitiju prepodobne Marije Egipatske, čiji spomen ćemo proslaviti u nedelju koja dolazi. I tu se opisuje njeno pričešće na Veliki četvrtak iz ruku Ave Zosime, koji, uzevši u mali putir od prečistog tela i časne krvi Hrista Boga našeg, otišao je u Jordansku pustinju da nju pričesti. I kad je doneo svete darove, hteo je da se njoj pokloni, a ona ga je sprečila zato što se sa svetim darovima ne treba nikome klanjati. Zatim je ona od njega zatražila da sama kaže sveti simbol vere i da započne: Oče naš koji si na nebesima. I kad je to učinjeno i molitva bila završena, po običaju dala je celiv starcu i tako se pričestila životvornih tajni. Potom je podigla ruke ka nebu, uzdahnula sa suzama i ovako se glasno pomolila: Sad otpuštaš sluškinju tvoju, o Gospode, po reči tvojoj, u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje. Tada reče starcu: Oprosti mi, Avo, i ispuni mi drugu želju. Sada idi u manastir čuvan blagodaću Božijom, a iduće godine dođi opet u onu dolinu gde sam te prvi put videla. Dođi svakako radi Gospoda i opet ćeš me videti kako Gospod hoće. Došao je i našao da je preminula pre godinu dana, odmah pošto se pričestila. Takođe u drugim spisima takođe možemo da vidimo to samo pričešćivanje koje su praktikovali monasi, koji su uglavnom odlazili u svoje kelije, koji su se nalazili udaljene od manastira, a dolazili su u manastir samo nedeljom na sabranje, na svetu liturgiju, i tu učestvovali u svetoj evharistiji. Ovome češćem pričešćivanju pred Pashu svakako je doprinela i veza posta i svete evharistije. O tome govori 49. kanon Laodikijskog sabora, koji je držan oko 363. 380. godine, koji kaže da ne treba u četrdesetnici hleb, to jest evharistiju, prinositi, osim samo subotom i nedeljom. Dakle, potpuna sveta liturgija, koja je radosni paskalni događaj, ne vrši se uz post, nego u dane kada nije post, jer subota i nedelja nisu dani posta shodno reči Gospodnjoj. Ne mogu sinovi braka biti žalosni dok je ženik Hristos sa njima. Ovo istovremeno pokazuje da u vreme ovog sabora na istoku, to je dakle 4. vek, još nije bilo ustaljenog čina pređeosvećene službe. Međutim, već u doba pre Trulskog sabora 692. godine sigurno se ustalio crkveni saborni čin ove službe sa pričešćem naroda, jer kanon 52. ovog Vaselenskog sabora kaže: U sve dane posta svete četrdesetnice, osim subote i nedelje, i svetoga dana blagovesti, neka biva samo sveta liturgija pređe osvećenih darova. Dakle, vidimo da u danima posta nije se mogla služiti svakodnevno sveta liturgija, već samo subotom i nedeljom. Upravo zbog toga ustanovljen je ovaj čin liturgije pređe osvećenih darova. Koliko se zna, prvi spomen već oblikovane pređe osvećene liturgije potiče iz vremena cara Iraklija. U paskalnoj hronici, pisanoj oko 630. godine, za godinu 615. je napisano: te godine, za patrijarha Sergija Carigradskog, od prve sedmice velikog posta, indikta četvrtog, poče da se peva: posle, da ispravit se, u vreme unošenja pređe osvećenih darova u žrtvenik iz Skevofilakiona, pošto Jerej kaže: po daru Hrista Tvoga, odmah započinje narod: sada sile nebeske sa nama nevidivo služe, jer evo ulazi car slave, evo žrtva tajanstvena, savršena biva praćena. Verom i ljubavlju pristupimo, da pričasnici života večnog budemo, aliluja. I dalje u toj paskalnoj hronici piše: ovo se ne peva samo u postovima kada se unose pređe osvećeni darovi, nego i u druge dane kad god biva pređe osvećena. Iz ovoga možemo da vidimo da se sveta liturgija pređe osvećenih darova služila i u ostalim postovima, dakle ne samo u velikom postu, i posebno da je služena i sredom i petkom. Postoji podatak o tome da je postojao čin čitanja apostola i evanđelja za svaku sredu i petak u toku godine, ukoliko bi prezbiter želeo da služi ovu liturgiju. Takođe, u drevnosti ona se služila i sredom i petkom sirne sedmice, siropusne ili bele. To je, kako znamo, posljednja pripremna sedmica pred početak velikog posta. Služila se ona i na veliki petak u drevno vreme, o tome i sveti Simeon Solunski, nam, koga smo malo pre pominjali, daje svedočanstvo o tome, govoreći da ne zna kako je došlo do toga da se prestane sa služenjem ove liturgije u veliki petak i u ova dva dana sirne sedmice, i po carigradskom tipiku i po jerusalimskom tipiku. Dakle, prestalo je služenje ove službe. Postoje podaci o ranoj pojavi pređe osvećene liturgije u zapadnoj Siriji, a iz Sirije i Palestine su i dolazili bogoslužbeni obrasci i širili se po istoku i zapadu. Kada govorimo o onome svetom ocu koji napisao tekst ove liturgije, u rukopisima se ona pripisuje različito svetom Jakovu, bratu gospodnjem, apostolu, koji je inače pisac svete liturgije, jedne od najstarijih prvih liturgija koju mi služimo i imamo blagoslovi da služimo i ovom manastiru na dan njegov 23. oktobra po starom kalendaru, a ona se služi također i u nedelju Boga Otaca, to je nedelja po Božiću. I postoji čin svete liturgije pređe osvećene Jakovljeve, koji ćemo kasnije također pominjati. Dakle, on se pominje kao pisac. Pominje se sveti Vasilije Veliki, sveti Epifanije Kiparski i sveti German Carigradski. Kasnije je pripisivana i svetom Grigoriju Dvojeslovu, episkopu rimskom, koji se upokojio 604. godine, ali je običaj i obred pričešća ranije osvećenim darovima došao u Rim sa istoka i moguće je da ga je upravo sveti papa Grigorije tamo i preneo jer je živeo na istoku, ali on nije pisac ove liturgije. Tako da postoji mišljenje da na kraju ove svete liturgije ne treba govoriti njegov tropar i kondak, već samo opšti tropar svetih otaca. Sveti Grigorije Dvojeslov je uveo u Rimu služenje predosvećeno na Veliki petak. Tek kod Rusa je on naveden kao njen autor tek na Stoglavom saboru 1551. godine, tačka 43. I od tada se u slovenskim rukopisima ove liturgije njegovo ime pojavljuje u njenom zaglavlju. Dakle, od 16. veka njegovo ime se pojavljuje u služabnicima koji su kasnije od Rusa prešli i kod nas. Jer kao što znamo, mi smo imali svoje rukopise i svoje štampane bogoslužbene knjige u našim štamparijama, štampane kao što smo imali ovde na Cetinju, prva štampana knjiga Oktoih ili Osmoglasnik upravo je nastala ovde na ovim našim prostorima, tako da imali smo i druge štamparije kao što je manastir Mileševa, imali smo u Goraždu, imali smo na Kosovu i Metohiji takođe štampariju u manastiru Gračanica. Imali smo dakle svoje knjige i u tim našim knjigama dakle nije pisalo njegovo ime kao autora, nego tek dakle od 16. veka, pošto su naše štamparije bile uništavane, onda smo primali knjige od braće Rusa i onda smo na neki način i mi primili tu praksu da je on pisac. Kada govorimo o vremenu služenja ove svete liturgije, veoma je značajno da pomenemo da je vreme služenja liturgije predosvećenih darova oduvek bilo predveče, uveče, o zalasku sunca, kada se služi večernje, kojem je i ovaj svešteni obred pridodat, i tako je ona i služena kroz vekove. Tokom vremena počelo je njeno služenje i ujutro, pa je sveti Nikodim Svetogorac u 18. veku kritikovao tu praksu, govoreći da u jektenijama te službe govorimo dopunimo večernju molitvu svoju Gospodu, a ne jutrenju molitvu. E, to je vrlo značajno da se pomene da je ona služba koja se služi uveče, pošto ona počinje u stvari večernjem. Tako da, kao što znamo, 9. čas je u 3 popodne i odmah posle 9. časa služi se večernja, a u nastavku ova sveta liturgija. Danas je u praksi da se ona služi u jutarnjim časovima, to je više iz praktičnih razloga. Međutim, tako nije bilo sve do 17. veka, možemo slobodno reći. Veliki liturgičar našeg vremena, blaženo počivši profesor Solunskog teološkog fakulteta, dr. Jovan Fundulis, kaže: najnoviji običaj služenja ove liturgije ujutru potpuno je potisnuo ispravni drevni poredak. Od vremena ropstva po Turcima postepeno je prevladalo da se služi ujutro sa svim ostalim monaškim bogosluženjima. To znači da se služila polunoćnica, pa jutrenja, pa prvi čas, pa treći čas, šesti, deveti, izobrazitelna i odmah se je služena liturgija, kao što je danas u praksi. Međutim, pravilnije bi dakle bilo da se ujutru služi polunoćnica jutrenja sa prvim časom. Treći, šesti čas je odvojen, postojalo je bogosluženje tri tekti, treći i šesti čas spojeno, služba spojena. O tom imamo svedočanstva u azmatskom tipiku ili pevanom tipiku. Postojala su dva tipika, odnosno obrasca bogosluženja. Azmatski ili pevani tipik, čije je poreklo u Antiohiji, i drugi tipik, monaški tipik, ili jerusalimski tipik Svetoga Save osveštanoga. Ova dva tipika su međusobno bila povezana, ta dva obraca bogosluženja, do 13. veka, čak i do 15. veka. Dakle, to je bio parohijski tipik. Znači, parohije su imale svoj poseban tipik u gradovima, a u manastirima služilo se po tom monaškom tipiku. Međutim, kasnije je iz istorijskih razloga preovladao taj monaški tipik, koji se i danas služi u crkvi Vaselenskoj, i tako da je predosvećena u stvari sinteza monaške večernje i drevne te parohijske službe. U rukopisima postoji drugi oblik gde je azmatsko to, dakle pevano večernje, povezano sa liturgijom predosvećenom. To možemo da vidimo još jednom veoma značajnom momentu u našim starim srpsko-slovenskim rukopisima služebnicima. Ovaj čin počinje sa vazglasom blagosloven Bog naš, evlogitos opeos imon. To je odlika monaških službi. Odlika, jedna od odlika tog pevanog posledovanja jeste da su sve službe počinjale sa blagosloveno carstvo. Dakle, nije samo sveta liturgija, nego jutrenja je počinjala blagosloveno carstvo i večernja je počinjala sa blagosloveno carstvo. Ostatke toga možemo recimo da vidimo i u svetim tajnama koje mi danas služimo, kao što je sveta tajna jele osvećenja, sveštanja masla. Recimo, ona počinje sa blagosloveno carstvo. Sveta tajna krštenja počinje sa blagosloveno carstvo, upravo zato što su to bile odlike tog pevanog bogosluženja. Tako da ova služba može da počne i sa blagosloven Bog naš, dakle sa tim vozglasom. To je dakle jedna od karakteristika njenoga služenja. Ako pogledamo ukratko sačuvani poredak predosvećene liturgije u Barberinskom kodeksu, taj kodeks, to je veoma važan kodeks iz 790. godine, dakle to je 8. vek, to je prvi i najstariji sačuvani evhologion, molitvoslov koji sadrži liturgiju Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatolskog i ovu službu predosvećenu, sadrži još molitava sa večernje i jutrenje i ostalih posledovanja. Možemo da vidimo da je njen čin, to je poredak, veoma prost i jednostavan. Takav je recimo poredak i u najstarijem slovenskom služebniku. To je služebnik prepodobnog Varlama Hutinskog, kraj 12. početak 13. veka, gde se vidi kakav je to bio čin. Pa imamo poredak večernje sa 103. psalmom, dva čitanja, postanje i priče, pevanje da ispravice, molitva moja, njektenija suguba i molitva usrdna, njektenije i molitve zaoglašane i prosvećivane, male ektenije i molitve prva i druga vernih, sada sila nebeske i vhod prenos svetih darova na trapezu, prozbena ektenija i molitva po prenosu darova, molitva Oče naš, mir svima, glave svoje Gospodu priklonite, molitva glavo preklonjenja, pazimo, i liturg dodirujući prekrivene darove govori pred osvećene svetinje svetima. Jedan je svet, pričešće u oltaru i blagodarna molitva, pričešće vernih u miru iziđimo i zamvona molitva. Ovakav je manje više poredak i u grčkom evhologiju kriptoferate iz 10. veka i carigradskom evhologiju iz 11. veka. Takva je, a ne drugčija, i služba svetoga posta. To je vrlo bitno da se kaže, da se ova služba zove služba svetoga posta. Tako je recimo nazvato u tom najstarijem sačuvanom slovenskom, ruskom, staroruskom služebniku. Ima još takvih služebnika danas sačuvanih. Ova prostota i jednostavnost nastavlja se i u srpskim rukopisnim i srbuljskim štampanim služabnicima. Dok nije došlo do njenog osložnjavanja i komplikovanja brojnim rubrikama, uputstvima, ukazanjima, objašnjenjima, a što je rezultat neuspešnih, a bogoslovsko-liturgijski neopravdanih reformi Petra Mogile i ruskih sabora 17. veka, što ćemo i vidjeti u daljem izlaganju poretka ove službe. Poredak službe liturgije pređeosvećenih darova jeste sljedeći. Da ukratko kažemo kako se priprema agnec, to jest jagnje na slovenskom jeziku, reč agnec, aganac, znači jagnje, od njega se mi pričešćujemo na svetoj liturgiji, jer pošto je ovo liturgija pređe osvećenih darova, kako samo njeno ime kaže, znači ranije osvećenih darova, na ovoj liturgiji, dakle, darovi se ne pretvaraju, dakle, ne prizivamo Svetoga Duha da ih osvešta i pretvori, nego su oni već ranije osvećeni, kako smo rekli, na liturgiji Zlatoustovoj ili Svetoga Vasilija. Dakle, sveštenik priprema, pored agneca za liturgiju koju će služiti u subotu ili nedelju, on priprema još jedan ili dva agneca ili više agneca. Recimo, evo sad u ovoj petoj sedmici Velikog posta koju smo već ušli, pravilno bi bilo da su se pripremila tri agneca, jer će se liturgija služiti i u sredu i u četvrtak i u petak. U četvrtak se služi zbog velikog kanona koji će biti pročitan u toku jutarnje službe. Sveštenik dakle priprema taj agnec, postavlja ga na diskos i u vreme pretvaranja svetih darova on zakrštava, kako se to kaže, oba ta agneca ili više agneca i govori i učini ovaj hleb. Dakle, govori ne hlebove, nego učini ovaj hleb, jer je jedan Hristos, kako kaže u objašnjenju ovoga čina. Kada govori vazglas svetinje svetima, sveštenik uznosi sve agnece zajedno i drobi samo jedan agnec koji priprema od koga će se pričestiti on i verni narod. A ovaj drugi agnec, on kašičicom preliva svetom krvlju, ili postoji druga praksa da on umače taj agnec u sveti putir i korom nadole stavlja ga u artoforion, darohranilnicu ili kivot, da se suši do pređosvećene liturgije. Najstarija i drevna praksa je bila da se samo agnec stavlja, znači nije se on utapao u svetu krv, danas se on umače u svetu krv i ostaje u toj darohranilnici da se suši da bi se od njega pričestili u toku pređosvećene službe. Pred liturgiju pređosvećenih darova služe se, kao što smo pomenuli, svi časovi. Najpravilnije bi možda bilo da se, koliko bi se ona služila posle podne, to je to da pomenem, da mi u našoj parohiji eto, imamo taj dar i blagoslov da je služimo posle podne, tako da možemo da duboko uđemo u sam njen smisao i ono što ona nosi, tako da bi možda bilo najprimljivo da se pred njeno služenje služi deveti čas i izobraziteljna, ili samo deveti čas i odmah da počne sveta liturgija. Ali izobraziteljna je posebno jedno bogosluženje. Stvari, i ona je bila u ranijim vremenima jedan obred tog samopričešćivanja. Na njoj se pričešćivalo i danas se može na njoj pričešćivati, međutim ona je, samo ime joj kaže, izobraziteljna, znači ona izobražava svetu liturgiju. Tako da bi možda bilo pravilno da se samo deveti čas služi, kao što recimo imamo u poretku Jakovljeve liturgije, koja je prevedena i na srpski jezik, gde vidimo da počinje deveti čas i da odmah počinje u nastavku liturgija pređosvećenih darova. Dakle, njeno vreme bi bilo, ako bi deveti čas počinjao u 3 sata popodne, kao što najpravilnije, onda bi liturgija, znači, počela negde oko 15:30, ili može samo da počne sveta liturgija u 16 časova, obično u vreme kad počinje večernje, može najkasnije da počne, što bi možda još bilo poželjnije, da se uđe u noć, da se osjeti da je to služba večernja, da se u njoj molimo za sve veče savršeno, sveto, mirno i bezgrešno. Pred svetu liturgiju najpravilnije bi bilo preneti taj kivot u kome se nalazi agnec sa svete trpeze na ili žrtvenika, kako je u stvari pravilno reći, kako to u naše vreme govori veliki liturgičar naših dana i veliki sveti Boži čovek, vladika Atanasije Jevtić. Žrtvenik je dakle sveta trpeza, čiju knjigu smo i koristili za ovo predavanje, i 4 knjige njegove o svetoj liturgiji zaista će tek postati jedno antologijsko delo, možemo slobodno tako da kažemo, u našoj crkvi, iz koga upravo ovo predavanje smo ispremali. Dakle, on upravo govori o tome da je žrtvenik je sveti prestol ili sveta trpeza, dok mesto gde se vrši sveta proskomidija zove se predloženje ili protezis. Imali smo također, postoji skevofilakion, to smo isto pominjali, samo ime kaže, znači to je mesto gde su se čuvali sasudi. To je bio recimo današnji Đakonikon, znači u severnoj strani svetog oltara, inače to da kažemo, znači, u crkvama koje su građene u ranom hrišćanstvu, u prvim vekovima, dakle, svet i protezis i skeopilakija nisu bili oltaru, to su bile posebne prostorije. Pa tako da ti vhodovi upravo predstavljaju izlazak iz protezisa skevofilakiona u oltar, u žrtvenik. Dakle, pravilno bi bilo, to je drevna praksa, da se pred početak liturgije pređeosvećenih darova ili službe, kako se kaže u našim srbuljskim rukopisima, znači u našim, ona nije nazivana liturgijom, ustav, kaže ustav, diataksis na grčkom, poredak službe, znači sveštenik prenosi taj kivot sa agnecom, prenosi ga na predloženje. To ćemo zadržati se na tome kad budemo došli do trenutka kada se u stvari vadi agnec da bi se stavio na diskos. Vidjet ćemo da je to uticaj jedne kasnije prakse koju mi danas imamo. Sveštenik ga prenosi i bitno je reći da pred ovu liturgiju sveštenik i đakon ne govore uobičajene molitve koje govore pred početak pune, tako da kažemo, liturgije za Tolstove ili Svetoga Vasilija, jer one su već izgovorene, dakle, na toj liturgiji. Ranije se molitve nisu govorile, recimo za oblačenje odeždi, kao što možemo da vidimo u liturgiji Jakovljevu ili liturgiji Svetog Apostola Marka. Dakle, sveštenik i đakon ulaze u sveti oltar, ćuteći, dakle, celivaju na svetu trpezu, sveto evanđelje, oblače se. Pre toga su oni uzeli vreme, kako se to kaže, ali nisu pročitali onu molitvu koju obično sveštenik čita pred početak liturgije za ukrepljenje. Gospode, pruži ruku svoju sa visine i ukrepi me za predstojeću službu. Ne čita nju jer je ona već pročitana. Ulaze, dakle, celivaju se ti presta, oblače se, đakon izlazi i vazglas, u stvari, ako se držimo, a držimo se i treba da se držimo našeg srpsko-slovenskog izgovora, blagosloveno carstvo. Rekli smo da može da počne i sa blagosloven Bog naš po rukopisima našim, po tom monaškom tipiku, a može i sa blagosloveno carstvo. Mislim, bilo bi dobro možda da jedne nedelje počne, jedne srede počne sa blagosloveno carstvo, druge sa blagosloven Bog naš, da imamo obe tradicije u praksi. Dakle, liturgija počinje sa tim vozglasom i čtec, pojac, čita 103. psalam. Za vreme tog psalma sveštenik čita 4 molitve sa večernje, koje su te molitve, isto da pomenemo, upravo iz tog azmatskog poretka, o kome smo govorili, znači tog parohijskog pevanog poretka. I vrlo bitno, recimo, reći da one su bile razmeštene po celoj večernoj službi ili one jutarnje molitve. Nije to bilo kao danas da se one, recimo, čitaju za vreme 103. psalma ili da se čitaju za vreme 6. psalmija. One se danas tu čitaju jer jednostavno nije data mogućnost svešteniku da ih pročita na drugim mestima, upravo zbog toga što je došlo do tog sažimanja oba tipika. Svaka molitva imala je svoj taj vazglas. I kad čujete, recimo, danas na jutarnje, na večernje, te vazglase, nije vam baš jasno, recimo, kako to sad jedan put sveštenik kaže, jer si blagi čovjek, ljubiv Bog, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, jer si milostivi čovjek, ljubiv Bog. U stvari, tu je molitva je bila pre tog vazglasa. Kao što svaka molitva se završava tim završetkom, vazglasom, koji se zašto zove vazglas? Vazglašava se, uzglašava se. Zato je mnogo bitno kad čitamo molitvu, čitamo reči molitve drugačijim tonom nego što uzglašavamo, da bi narod upravo mogao da osjeti koja je molitva, koja je vazglas. Dakle, svetnik čita četiri molitve, ima i sedam, zovu se svetilnične molitve. Bilo ih je više od sedam. Evo recimo samo da pomenemo, i to je recimo da vidimo kako je sa to vremenom dolazilo do njihovog gubljenja. Jedna od njih recimo nalazi se na kraju časoslova, na kraju večernje službe, i tu kaže uputstvo, kaže ašte hošteši, pročitaj tu molitvu, koja dakle praktično čita je neko iz naroda. Međutim, ne, ona je bila u sastavu večernje službe, čije to je sveštenik, to na molitva, ako ste videli, blagosloven jesi Gospode vladiku svedržitelju. Dakle, ta molitva, recimo, ona je bila jedna od večernjih molitava koju je sveštenik čitao, to je azmatskoj službi. Pa onda ona molitva, Gospode, Gospode koji se nas izbavio, nalazi se danas na velikom povečerju, recimo. Ona isto bila jedna od ovih svetilničnih molitava, čitala se. Dakle, vidimo kako je vremenom došlo do tog nekog, slobodno možemo reći, rasplinjavanja službe, tog, odnosno azmatski taj tipi koji iz svojih historijskih razloga nije više mogao da opstane. Dakle, on se utopio u taj monaški tipik i prosto nije moglo da se nađe mesto za sve te molitve, i one su počele da se čitaju na raznim bogosluženjima, a ne na večernji ili na jutrnji, gde su imale prvobitno mesto. Kad se završi 103. psalam, đakon govori, ili sveštenik, ukoliko nema đakona. Ranije đakon služio stalno u sveštenika, odnosno sasluživao. I to isto je vrlo bitno reći, da dok smo bili po Turcima, mnogo toga je to ropstvo po Turcima, nije pravilno reći tursko ropstvo, ispada da je njihovo, ne, nego ropstvo pod Turcima, naše ropstvo pod Turcima. Dakle, mnogo je uticalo na bogosluženje, mnogo toga, da sad ne ulazimo, to je posebna tema. Ali upravo je to, recimo, bio razlog što su svete tajne, recimo, izdvojene iz liturgije, postale su činovi za sebe. Mnogo je to, dakle, to ropstvo, naše robovanje pod njima tih pet vekova. Ali ipak, bogosluženje, i zato je monaški tipik je prevladao, jer se moglo služiti na taj način. Znači, sveštenik je mogao da sam služi jutrenju večernju, što nije moglo, recimo, da bude u tom azmatskom pevanom posledovanje, gde je bila uvek jektenije, gde je bilo hora, gde je bilo jednog učestvovanja međusobno narod i sveštenik. Sveštenik, znači, u monaškom tipiku može sam da služi, kao što danas recimo i događa. U manastiru recimo kad nije prisutan jeromonah, onda monasi, monahinje čitaju sve, izostavljajući jektenije, izostavljajući molitve. To je, znači, ta mogućnost monaškog tipika, zato je upravo on i preovlada nad ovim pevanim tim posledovanjem. Kad se završi velika ektenija, počinje čitanje katizme, 18. katizme. Mi znamo da je psaltir, bogoslužbena knjiga, podeljena, izdeljena na 20 katizama. Dakle, delova službe koje se opet sastoje iz tri slave. Katizo, znači sedeti, to je onaj izraz sedalan koji imamo u bogoslužbenim knjigama, znači da za vreme čitanja njihovo možemo da sedimo u crkvi. Za vreme čitanja katizme. Čita se 18. katizma, to se zove, ona se zove pesma stepena, pesma stepenica, pesma uzlaska. A te psalme su stari Jevreji, jer znamo da je psaltir napisan od njih, sveti prorok David, jedan od pisaca psaltira. Pa imamo sinove Koreje, kaže psalam Asafa, znači više je pisaca učestvovalo u pisanju psaltira. Dakle, imali su na svakoj stepenici do Jerusalimskog hrama, jedan psalam je izgovaran. Tako da on predstavlja naše uzlaženje, uspinjanje pod ka Gospodu, ka Carstvu Nebeskom. Zato se one upravo i čitaju 18. katizma. A recimo ove sedmice pete neće biti ta katizma recimo pročitana u četvrtak, jer ove pete sedmice čitanje psaltira je drugačije u odnosu na čitanje psaltira u toku posta. To upravo i zna bratija ovoga, ove svete obitelji koja se trudi da služi po tipiku. Dakle, čita se 18. katizma i sad dolazi to prenošenje, odnosno vađanje agneca. Drevna praksa jeste ta, rekli smo, znači da je taj kivot, darohranilnica, ona je čak u ranoj crkvi, ona nije bila na žrtveniku. Ona je bila ili u predloženju, tom, dakle, protezisu, ili se nalazila čak negde drugde, u nekoj drugoj prostoriji. I onda je tamo odlazio sveštenik da iz nje izvadi agnec na diskos, da ga stavi na diskos i da uputi ulije vino i vodu. Dakle, na tom mjestu, čim počne se čita katizma, sveštenik odlazi ka protezisu, a pre toga je, znači, kao smo rekli, preneo je agnec, preneo je kivot sa agnecom na protezis i dolazi tamo, čini velike poklone, koje inače činimo u ovom velikom postu, metanije, opet grčka reč vezana za pokajanje, metanija, promjena, izmjena, čini velike poklone, vadi agnec iz kivota i pošto je on bio korom nadole, on ga vadi, okreće ga, stavlja ga na diskos, pritom ne govoreći ništa, sipa vino i vodu u sveti putir, prekriva pokrivačima, kaže se i darcima, svaki, postoji pokrivač za diskus, pokrivač za putir i još jedan zajednički pokrivač kojim pokrivamo sveti dar koji zove vazduh ili vozduh. I kadi, ne govori, samo govori molitvama svetih otaca naših. Dakle, i sam taj čin prenosi nas opet u rana vremena, drevna vremena, jer u ovoj liturgiji mnogo toga je upravo i sačuvano od tog arhaičnog, starog, drevnog poretka bogosluženja. Sam taj čin proskomidije, predloženje, izuzetno je složen, a izuzetno značajan za proučavanje. Kako recimo ranije izgledao, da sad ulazimo u to, recimo do 8. veka nije vađen taj agnec, samo je čitava prosvora je prinošena. Pa se onda tek kasnije se uvelo vađenje čestica za Presvetu Bogorodicu, za svete. Znate, to je jedan postupan čin, ali da se vratimo tu drevnu praksu, da vidimo kako je to izgledalo. Tako da nas ovo vrlo podsjeća nas upravo ovakav čin koji imamo ovdje. Na to, znači, sveštenik, kao što smo rekli, izvadio je agnes, prekriva i vraća se za svetu trpezu, nastavlja se čitanje katizme, između svake katizme mala ektenija i posle toga počinje se peva Gospodi vazvah ili Gospodi vozvah, Gospode zavapih tebi. A taj je stih koji mi stalno svakodnevno na večernji pojemo. I danas je u praksi jedna druga praksa koju smo pomenuli malo pre, veoma složena, da sveštenik prvo otvara antimins, dakle to je platno koje su šivene mošti bez koga se ne može služiti liturgija, pa onda odlazi po diskos, pa stavlja diskos, pa onda vadi tu sa svete trpeze žrtvenika, vadi agnec, pa ga onda kadi, metaniše, pa ga onda tek prenosi ga, recimo kad počne se peva da ispravici, ima ta praksa, ili kad se peva položi Gospodi i tu narod metanijski kleči, dakle kleči metanijski znači čelo, kolena, ruke su na zemlji. Dakle, to je jedna praksa koja možemo reći da nije drevna, da se na tom mestu prenosi agnec, međutim ona je danas zastupljena. Možemo recimo isto tako služiti i jednu i drugu, upravo da se vraćamo i na taj drevni poredak. Za vreme pojanja Gospodi Vozvah i da ispravice sveštani kad ili đakon celu crkvu, pevaju se stihire iz trioda, iz Mineja, triod bogoslužbena knjiga, knjiga posta iz koje pevamo stihire, u kojima treba da učestvuje narod Boži, ne samo monasi, nego svi treba da se uključujemo u pevnicu. Mnogo je to bitno, vi koji dolazite u crkvu redovno, mnogo je bitno, ne da se stoji na bogosluženju, da se prisustvuje, nego da se učestvuje, učešće u bogosluženju. Mnogo je bitno, mnogo je važno ući kroz te, upravo te stihire koje su predivne, nažalost nedostupne, nerazumljive mnogima, a one nam u stvari govore, i tu shvatamo šta je duh posta, taj duh pokajanja. Dakle, stihire trioda, stihire Mineja, i peva se slava i sada, Bogorodičan se peva, pesma posvećena Bogorodici, u oči srede i petka, Krsto Bogorodičan. Imamo Bogorodičan i Krsto Bogorodičan. U Krsto Bogorodičan govorimo o stradanjima Gospodnjim i o plaču Presvete Bogorodice, o njenom bolu za njenim sinom. Zašto u oči srede i petka? Srede i petak su dani stradanja Gospodnjega. I sada dolazimo do jednog važnog trenutka u toku službe. Vrši se vehod sa kadionicom ili sa evanđeljem. Sa evanđeljem samo ukoliko je praznik svetoga. Imamo recimo u oči, odnosno na dan prvog i drugog obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, to je relativno veći praznik u toku posta, polijelejni, i u oči mladenaca, to su sveti 40 velikomučenika sevastijskih. Tad se, na taj dan se vrši hod sa evanđeljem. I prva tri dana velike sedmice, pošto se sada čita sveto evanđelje na ovoj liturgiji, sveštenika vrši i đakon zajedno, govori se molitva vehoda, sveštenik i đakon ulaze u oltar i sada počinje čitanje iz knjige Postanja i čitanje iz knjige Priča Solomonovih. To je vrlo bitno, dakle, istaći da zašto se upravo te knjige čitaju, a na šestom času se čita iz knjige svetog proroka Isaije. Kao što znamo, treba da znamo, znači sveti i veliki post u ranoj crkvi bio je priprema za sveto krštenje koje se vršilo, savršavalo na veliku subotu, dakle u oči Pashe, i upravo su ta čitanja bila i namenjena katihumenima, onima koji su se pripremali za sveto krštenje. Tek kasnije, kada je oslabila ta institucija katihumenata, veliki post dobio karakter pokajni, da se mi pokajanjem pripremamo za sveto vaskrsenje, ali ostalo i taj trenutak, kasnije ćemo vidjeti gde je on prisutan, u kojim molitvama, da je to ipak bio priprema jedna za one koji su se pripremali za krštenje. I sad tu imamo jedan trenutak, otac Aleksandar Šmeman, veliki liturgičar, koji je napisao jednu divnu knjigu, Veliki post, koju vam preporučujem da je pročitate. Izašlo je više izdanja, ja ovdje predstavljam prvo izdanje koje je izašlo davne 83. godine. I on tu govori upravo o jednom trenutku gdje se upravo vidi ta veza velikog posta sa svetom tajnom krštenja. On kaže da se u trenutku kada se čita iz knjige Postanja, sveštenik uzima sveću i stavlja je na sveto evanđelje. Zašto to čini sveštenik? I tu otac Aleksandar kaže: posle vhoda i večernje himne svetlosti tiha čitaju se dva određena odeljka iz Starog Zaveta, iz knjige Postanja i priče. Čitanje je propraćeno posebnim ritualom koji nas vraća u ono vremena kada je veliki post bio usredsređen na pripremanje oglašenih za krštenje. Dok se čita odeljak iz Postanja, u oltaru se stavlja upaljena sveća na evanđelje, a kada se čitanje završi, sveštenik uzima sveću i kadionicu i sa njima blagosilja okupljene vernike sa vozglasom: svetlost Hristova prosvetljava sve ljude. Sveća je liturgički simbol Hrista, svetlost sveta, postavljena na evanđelje. Za vreme čitanja odeljka iz Starog Zaveta označava da su sva proroštva ispunjena u Hristu, koji je otvorio um svojih učenika da bi mogli razumeti pisma. Stari Zavet vodi Hristu isto kao što Veliki post vodi prosvetljenju tajni krštenja. Svetlost krštenja, spajajući oglašena sa Hristom, otvorit će njihov um za razumevanje Hristovog učenja. Danas u praksi nije da se sveća stavlja na evanđelje, nego, kao što znamo, sveštenik uzima, obično se postavlja se svećnjak ili svetnjak sa kadionicom, on se, to je, danas je to dakle između čitanja knjige Postanja i knjige Priča. On govori taj vazglas: svetlost Hristova prosvećuje sve. Međutim, taj vazglas nije se ranije govorio na tom mestu i nije bio povezan samo sa tim trenutkom prosvetljavanja oglašenih. To što možemo da vidimo, to što profesor Pundulis, koga smo pomenuli, naglašava: u četvrtom veku ova rečenica je bila radostan pozdrav dočekivanja večernje svetlosti, koji nije bio u vezi sa posnim danima i predosvećenom, povezan sa palenjem i blagosiljanjem te svetlosti. Fos Hristu femi pasi. U Palestini, Kipru, Maloj Aziji i Egiptu to je bilo urezano na svećnicima. Pošto su predosvećeno i sačuvani mnogi arhaični elementi drevne večernje službe, upravo je ovo jedan od njih. Ta rečenica je bila znak za palenje svetila u hramu. Pazite, znači do tada hram, crkva je u mraku, nije osvetljena. Danas kad služimo u jutarnjim časovima, mi ne možemo da osetimo to. Ali pazite, znači čak je i vhod vršen u mraku. Sveti Simeon kaže: do Parimeja svetila se u predosvećenoj ne pale, čak se i večernji vhod vrši bez svetla, označavajući njegov, dakle Hristov, prvi dolazak u ćutanju, kada smo mi bili u mraku. Po najstarijem tipiku Svete Sofije Carigradske iz 9. 10. veka, svetlost Hristova je govoreno ne između dva čitanja, nego nakon kraja drugog čitanja, jer je ono u vezi sa pojanjem da se ispravi. Premeštanje je usledilo da bi se ostavilo vreme za palenje svetila, da bi hram u toku da se ispravi bio osvetljen. I tu počinje liturgija u stvari. Dakle, to je bio vazglas da bi eklisijarh ili crkvenjak upalio sva svetila u hramu. Znači, do tada je smo u mraku i onda počinje da se peva Da ispravicija. Ona divna molitva koju, kao što znate, pevamo na svakoj predosvećenoj liturgiji, sa na tri stiha: Gospodi vazvah, položi Gospodi i postavi Gospodi hranjeni ust moji, kada sveštenik, dakle, kadi svetu trpezu, najizmenično se, dakle, peva u sklečanju, uz metanije, i tu u stvari počinje liturgija pređosvećenih darova. Dakle, taj vazlas bi trebalo na neki način vratiti na njegovo izvorno mesto, a to je, dakle, posle druge parimije, i tu paliti svetla. Normalno, ovo možemo da razumemo samo ukoliko služimo u večernjim satima, kada zaista i nastaje. Vidite kako su drevni hrišćani, oni su blagosiljali svetlost. Pa ima i molitva sveštenika, gde se traži blagoslov od njega da blagoslovi svetlost. Dakle, kolika njihova blagodanost bila, to možemo da vidimo i u toj drevnoj himni Svetlosti tiha, koju pevamo na svakoj večernji. I dakle, sad polako, dakle, ovo je bio deo večernje službe, sad polako već ulazimo u liturgiju pređosvećenih darova. To naizmenično klečanje i ustajanje trebalo bi dobro da naučimo, da ne bi bilo remećenja tog poretka u hramu, a to da bi bilo sve blagoobrazno. Kada jedna strana kleči, onda druga strana stoji i peva, jer kad god pevamo, mi ne možemo da klečimo. Pevajući stojimo, a kad klečimo, onda ne pevamo, peva druga strana. Da ne ulazimo sad sasvim detaljno u to, uglavnom postoji, dakle, taj poredak tog pevanja, Da ispravicija. Obično čtec peva, sveštenik može samo da stoji ispred trpeze i da kadi, a može da ide i oko trpeze i on kadi, i on peva posljednje: Da ispravit se molitva moja, jako kadilo pred tobuju, žrtva večernja ja, vazdenije ili vozdjejanije ruku moju, žrtva da se ispravi, da se uspravi, da se uzdigne molitva moja pred tobom, kao kadilo prinos ruku mojih, žrtva večernja. U drevnom poretku ovo je bio pričasni stih. Dakle, kad liturgija nije imala ovako svečani karakter kao danas, nego upravo je to bio stih za vreme koga se pričešćivalo. Danas ono je kao jedan veliki prokimen sa svojim ponavljanjima. Dakle, i tu upravo, o tog trenutka kažem, počinje velika, odnosno liturgija pređosvećenih darova. Onda polako ulazimo i beseda sveštenika, ukoliko je bude, a treba da je bude na toj liturgiji, po profesoru Afundulisu, biva na tom mestu, dakle, posle Da ispravicija, pred početak sugube ektenije, kao što je i na liturgiji, kad je posle evanđelja, onda nastaje suguba udvostručena ektenija. Ali možda bude i posle drugog čitanja, jer da bi se upravo pojasnilo i objasnilo čitanje iz knjige Postanja i iz knjige Priča Solomonovih, da bi sveštenik besedio upravo o tome vjernom narodu. Ulazimo u sugubu ektenije sa svojim vazglasom i čuli ste od srede, sredoposne, to je bila prošla sreda. Dakle, mi smo sada u prepolovljenju posta. Post je dostigao svoje prepolovljenje. Kao što imamo prepolovljenje po Vaskrsu, tako imamo i sad prepolovljenje u toku posta. To je bilo u sredu, sredoposnu ili krstopoklonu, i kad po drevnim tipicima se služi liturgija pređosvećena svetog apostola Jakova. I tu počinje sveštenik da govori molitvu za prosvećivane. Moli se sveštenik za one koji se pripremaju za sveto krštenje, da ih Gospod preporodi vodom i duhom, da ih obnovi, da ih prosvetli, i sveštenik čita molitvu javili, pokaži Gospode lice tvoje na onima koji se spremaju za sveto prosvećenje. Dakle, počnemo da se molimo za one koji će se krstiti na Veliku subotu i koji će postati hrišćani, koji će se prosvetliti, jer sveta tajna krštenja ranije se zvala sveta tajna prosvetljenja. Krštenje je slovenski izraz u smislu tog sa raspinjanja i sa pogrebenja Hristu. Ali drevni izraz je sveta tajna prosvetljenja. Posle toga sveštenik čita molitvu prvu vernih, kada je otpustio oglašene, jer oglašeni izlaze iz crkve. Dakle, oni su čuli pouku, poučili, sveštenik je poučio. I kao što na liturgiji svetog Jovana Zlatovstoga i svetog Vasilija Velika čujete ono oglašeni, ziđite. To se dakle odnosi na njih koji su se pripremili za sveto krštenje. Danas mi govorimo te molitve oglašeni, ziđite, ali ima jedna divna praksa koju navodi blaženo počivši naš patrijarh, isto veliki liturgičar, svijateši Pavle, sveti Boži čovjek, i on navodi recimo da bi moglo ovako da se postupi, što isto mi primenjujemo u bogosluženju, da se onaj vozglas pomolite se oglašeni Gospodu izostavi, jer oni nisu tu, nisu oni tu prisutni. Dakle, ima nekoliko praksa, recimo da se potpuno izostavi i ektenija i molitva. Međutim, oglašenih uvek ima u crkvi. Ko su to? To su oni, dakle, koji se pripremaju za krštenje u našim parohijama, pripremaju se, možda se i nesvesno pripremaju, ali mi se molimo za njih. To je, znači, ne izostaviti, nego njegov predlog. Znači, izostavljamo tu rečenicu. Oglašeni, pomolite se Gospodu. To izostavljamo. Idemo odmah na verni, pomolimo se za oglašeni, idemo dalje na ekteniju. Pa u ekteniji izostavljamo onu rečenicu koji su glave svoje tebi priklonili. Čitamo dakle molitvu, ali bez tog dela rečenice. I na kraju ne kažemo, ne obraćamo im se oglašeni, iziđite. Nego samo kažemo verni, pomenuši oglašene, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. I nalazim da je to zaista najprihvatljivije. Dakle, nismo izostavili, nismo ih zaboravili, mi se molimo za njih, ali pošto oni nisu tu prisutni, zaista oni nisu tu sa nama, kad jesu tu normalno, onda treba govoriti, ali u većini slučajeva nisu oni tu prisutni, jer nažalost ta institucija katehumenata je, ona je na neki način zapostavljena, izgubila se, ali obnavlja se u naše vreme. I Sveti Sinod i Sabor, doneta je odluka o obnovi katehumenata 92. godine. Dakle, svaki odrastao čovjek koji želi da se krsti treba da prođe kroz jednu određenu pripremu. Evo, to je veliki post, upravo to. I mi smo dužni sveštenicima da ih pripremamo. E, to je ta. E, tu, znači, da su oni u crkvi, oni onda napuštaju crkvu, izlaze, ostajemo mi verni. Mi verni ostajemo, možemo samo mi da ostanemo prisutni. Mi koji smo već prosvetljeni, ostajemo. I, dakle, oni izlaze i evo samo da čujete te predivne molitve koje treba čitati glasno da bi ih narod razumeo. Ali ako mi čujemo samo te vazglase, nije nam jasno šta oni znači. Jer oni samo predstavljaju tu vezu molitve sa njihovim završetkom. Evo recimo da čujete, evo recimo ta molitva za one koji se spremaju za sveto prosvećenje. Javi vladiko lice svoje na onima koji se spremaju za sveto prosvećenje i žarko žele da stresu sa sebe nečistotu greha. Ozari im razum, utvrdi ih u veri. Ukrepi ih u nadi, usavrši ih u ljubavi, pokaži ih dragocenim udovima Hrista Tvoga, koji je dao sebe u otkup za duše naše. Jer si ti prosvećenje naše i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova vekova. Amin. Ovo je vazglas, jer si ti prosvećenje, to je vazglas, a molitva je ovo, javi vladiko. Ako ne čujemo molitvu, neće nam biti jasan vazglas. Dalje, molitva vernih prva. Slušajte kako je ona duboka. Bože veliki i proslavljeni, koji si nas životvornom smrću Hrista Tvoga preselio iz smrtnosti u besmrtnost, ti sva naša čula oslobodi od umrtvljenosti strastima, postavivši im za dobrog upravitelja unutarnji razum, i oko naše neka bude nepričasno svakog rđavog gledanja, sluh naš nedostupan praznim rečima, a jezik čist od nepristojnih razgovora. Gospode, očisti usne naše koje te slave, učini da se ruke naše uzdržavaju od zlih dela, a da tvore samo što je tebi ugodno, utvrdi blagodaću tvojom sve naše udove i razum. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Očišćenje svih čula ljudskih, očišćenje od strasti, upravo kroz okretanje ka Gospodu. Molitva vernih druga, gde se upravo govori o tome da je Gospod tu sa nama prisutan. Vladiko sveti preblagi, molimo tebe bogatoga u milosti, budi milostiv nama grešnima i učini nas dostojnima primanja jedinorodnog sina tvog i Boga našeg cara slave. Jer evo njegovo prečisto telo i životvorna krv ovoga časa ulaze nevidljivo praćeni od mnoštva nebeske vojske da budu predloženi na ovoj tajanstvenoj trpezi, kojih pričešće daruj nam neosuđeno, da bismo prosvećujući kroz njih oko razuma našeg postali sinovi svetlosti dana, po daru Hrista Tvoga sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ovoga časa ulaze nevidivo praćeni od mnoštva nebeske vojske, kaže pisac ove službe. Tako smo mi nazvali predavanje. Sada sile nebeske sa nama nevidivo služe. Na svakoj svetoj liturgiji nebeske sile sa nama nevidivo služe. Imamo recimo u molitvi vhoda na obe liturgije, a Zlatoustovoj i Vasilijevoj, vladiko Gospode Bože naš, koji si ustanovio činova i vojske angela i arhangela da služe slavi Tvojoj, učini da sa našim vhodom bude vhod svetih angela koji nama saslužuju i sa nama slavoslove Tvoju blagost. Tu su angeli. U jednoj knjizi koju je izdavalo bratstvo Svete obitelji ove, primjer jednoga starca naših dana, Grka, koji je viđao angele u oltaru, recimo upravo za vreme velikog hoda. I mnogi su se pitali, on je morao da sedne u tom trenutku, nije mogao da izdrži da vidi angela. On je, kaže, video njegovo krivo koje ga je zaklonilo. Dakle, njihova prisutnost je tu sa nama i oni zajedno sa nama služe. Počinje, dakle, veliki vhod. I ta pesma koju smo pročitali, koja se upravo nalazi u onoj hronici koju smo pomenuli, dakle, kada je ona uvedena, sada nebeske sile sa nama nevidivo služe. Jer evo ulazi car slave, evo već prinesena tajanstvena žrtva dolazi svečano praćena. Za to vreme sveštenik, najdrevnija praksa koju vidimo u Jakovljevoj liturgiji predosvećenu, je da tu sveštenik tada iz kivota izvadi agnice, sipa vodu i vino, kao što je u drevnim liturgijama tu bilo i mesto tog predloženja. Tu se u stvari vršila proskomidija koja je bila vrlo jednostavna. Upravo slično, samo se vadio agnec, i ulivalo se vino i voda u puter i oni su se prenosili. Dakle, taj prenos zove se vhod, koji ranije nije bio u oltaru, taj proteiz bio je van oltara i onda je sveštenik sa đakonom prenosio ih. I upravo to se sada i događa. Sveštenik ili đakon prvo okade oltar i narod izvan oltara i onda vrši se veliki vhod. Po Jakovljevoj liturgiji, koja je ipak izvornija, ništa se ne peva za vreme tog vhoda, vahoda, on se vrši u tišini. U današnjoj praksi peva se sljedeća rečenica: evo već prinesena tajanstvena žrtva, dolazi svečano praćena. Peva se tiho i tu narod metanijski kleči, a sveštenik na svojoj glavi, kao što smo čuli u tumačenju svetog Simeona Solonskog, nosi Gospoda na svojoj glavi ili kad nosi prilike ovde ispred sebe, u desnoj ruci, u levoj ruci nosi, drži putir u kome je vino i voda i ulazi u sveti oltar. I kad on ulazi, narod ustaje i onda peva: sa verom i ljubavlju pristupimo, da pričasnici večnog života postanemo, aleluja, aleluja, aleluja. Sa verom i ljubavlju pristupimo, da bi postali pričasnici večnog života. Kako? Pričešćivanjem, zajedničarenjem, učestvovanjem u svetoj tajni Božje ljubavi. Zato i služimo i pređosvećenu liturgiju, zato služimo i sve liturgije, upravo da bismo ostvarili tu zajednicu sa Gospodom. Posle velikog vhoda sveštenik govori molitvu prepodobnog Jefrema Sigrena, koju znate. Međutim, ona se nije govorila u ranijim porecima na tom mestu i postoji mišljenje da ona možda svojim duhom i na neki način ne odgovara upravo u tom trenutku. Dakle, ona se može govoriti tada glasno i kada se ona govori, svi činimo metanije, to je ta molitva koju vi svi znate. Možemo reći da je ona molitva posta: Gospode i vladaru života moga, duh lenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi, duh celomudrenosti, smireno umlja, trpenja i ljubavi, daruj meni sluzi tvome. O Gospode care, daruj mi da sagledam svoje grehove i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Posle svake prozbe, dakle, vršimo veliki poklon, vršimo, dakle, metaniju. I posle toga đakon ili sveštenik govori prozbenu ikteniju, dopunimo večernju molitvu svoju Gospodu, jer to je večernja služba. I onda sledi molitva po polaganju božanskih darova na sveti presto, koja je zaista centralna molitva ove službe svetoga posta i koji upravo govori o tome da je Gospod tu sa nama, da smo mi ti koji Gospodu pristupamo, da stojimo pred njegovim žrtvenikom, da se molimo da nas osvešta osveštanjem neoduzimivim, da čistom savešću nepostiđena obraza, prosvećena srca, pričešćujući se svetinjama i oživotvoravani njima, sjedinimo se sa samim Hristom tvojim istinitim Bogom našim, koji je rekao: koji jede moje telo i pije moju krv, u meni obitava i ja u njemu. Te da bismo, Gospode, kada se usili i nastani logos tvoj u nama, postali hram presvetog i obožavanog duha tvoga. Dakle, pričešćujući se božanstvenim svetinjama, logos Boži useljava se u nas i mi postajemo obitalište Božije i primamo Gospoda u sebe i živimo njime. Posle toga sledi molitva Oče naš, molitva glavopriklonjenja i onda posle toga sveštenik govori: pazimo pređe osvećene svetinje svetima. Po ispravnoj praksi sveštenik tu ne kleči, nego stoji i dodiruje rukom, dakle ne uzdiže agnec, kao što ga uzdi, on je već uzdignut, dakle na punoj liturgiji i dodiruje ga. Ne treba tu ni narod da kleči. To je tek došlo u pretprošlom veku, uneseno, u drevnim rukopisima toga nema. Danas je praksa da se kleči, međutim, da kažem, ispravniji poredak da se tu ne kleči, nego samo da se peva ono što se peva i na punoj liturgiji. Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Hristos, u slavu Boga Oca, amin. I onda počinje pevanje. Okusite, vidite, je blag Gospod, drevni psalam, 33. psalam, to je inače uvek bio pričasni psalam. Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, hvala je njegova svakda ustima mojim, i peva se to okusite i vidite. Danas se peva samo okusite i vidite, kao to se peva na nevidljivoj silini, jednim posebnim napevom, koji zaista treba dobro naučiti i otpevati ga. Inače, sačuvana je i srpsko-slovenska verzija te pesme: Ninja sili nebesnije, sa nami nevidivo služit onoga, o čemu smo govorili na vhodu, a sačuvana je i vakusite i vidite, znači okusite i vidite da je dobar Gospod. Narod peva, može da peva taj, da čita pričasni stih sa ponavljanjem okusite i vidite, ili da peva samo okusite i vidite. Ako se slavi spomen svetoga, onda ide njegov pričasan, obično je to va pamet večno i bude pravednik, u večnom spomenu bit će pravednik. Za to vreme sveštenik i đakon se pričešćuju. Tu treba da navedemo sledeće: u svim rukopisima grčkim i srpsko-slovenskim piše da je pričešće se savršava kao u liturgiji Zlatousta i Vasilija. Danas ima jedna praksa koja govori o tome da sveštenik, ukoliko služi sa đakonom, on tada pije iz svetoga putira, đakon ne pije. A ako služi sam, onda ne pije, nego tek pije kad upotrebljava darove. O čemu se radi? Radi se o tome, onome što smo pomenuli na početku, da je došlo do jedne prakse koja je novija i koju je u stvari uveo taj kijevski mitropolit Petar Mogila. Praksa koja nije izvorno otačka i predanska. Dakle, Sveti Simeon Solunski nam posebno govori o tome. U stvari, reč je o tome da vino i voda koji se sipaju u sveti putir ne bivaju prosto ispiranje usta, kako je govorio Mogila, ili rastvor ranije osvećenoga i suvog agneca, koji je u redovnoj liturgiji još i natopljen svetom krvlju Hristovom, mada niz vekova nije posvećeno napajan, jer kad se sveti agnec spusti u putir, kaže otačko predanje, i konkretno Sveti Simeon Solunski, vino i voda u putiru se osvećuju, osveštavaju se, ne pretvaraju se automatski, jer nije bilo epikleze, kao što se i svete čestice u punoj liturgiji stavljaju u sveti putir i njima se pričešćuje narod Božji telom i krvlju Hristovom, kao što se i u pređe osvećenoj narod Božji također pričešćuje telom i krvlju Hristovom pomoću kašičice iz putira, a to isto su pre toga učinili i sveštenik i đakon. Rubrika da đakon ne pije iz putira čisti je scholasticizam, a još gora liturgioklastička, liturgolovna rubrika je da se ne pričešćuju mala deca. Dakle, postoji mišljenje kod nekih da se ne mogu mala deca odojčat pričešćivati na ovoj svetoj liturgiji, zato što ne mogu da prime časticu svetoga tela. Međutim, iz ovoga vidimo da to nije tako. Dakle, čim se stavi agnec, deo agneca u sveti putir, on se na taj način osveštava. I dakle, sveštenik i đakon pričešćuje se i od njih, a i mala deca i od dojčad. Dakle, o tome nam znači govori i Sveti Simeon Solunski upravo u svom tumačenju svete liturgije pređe osvećenih darova. Dakle, da, evo, to je ovaj deo, i on kaže, Sveti Simeon Solunski kaže: sipa se vino i voda u svešteni putir bez nekih izgovaranih reči, da kada se razlomi božanski artos i povredu se stavi u putir gornji deo artosa, osvete se tako u putiru vino i voda zajedničaranjem s artosom i po poretku u liturgiji da se sveštenik pričesti od artosa i putira i preda onima koji imaju potrebu da se pričeste po običaju. Dakle, sveštenik se pričešćuje kao na liturgiji Svetog Jovana Zlatousta, kao što se vidi iz svih uputstava starih grčkih i srpskih služabnika. Potom biva pričešće po običaju kao u liturgiji Zlatoustovoj. Tek su Petar Mogila i Ruski sabor iz 17. veka uveli novotariju, koja je odatle preko Karlovačke mitropolije prešla i kod nas, u od tada štampane služebnike, da đakon ne pije iz svetog butira, nego tek potom pri upotrebljavanju svetih darova. Dakle, pričešćujemo se kao na liturgiji Svetog Zlatousta. Potom sveštenik izlazi sa svetim butirom i govori: sa strahom Božijim i verom pristupite, ono i ljubavlju, to je kasniji dodatak. Ovo je, dakle, drevni poziv: sa strahom Božijim i verom pristupite. I ono i ljubavlju je kasnije, dakle, dodato od braće Grka. I narod tu govori: blagoslivaću Gospoda u svako vreme. Međutim, drevni vozglas jeste: blagosloven Grijadi, kao na Zlatoustovoj i Vasilijevoj, blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje, je bilo najispravnije reći posle sa strahom Božijim verom pristupite. Tako je grčka praksa. Kad sveštenik kaže, kad se narod pričesti, a svi se pričešćujemo, dakle i mala deca se pričešćuju, posle toga sveštenik blagoslovi narod i kaže: spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje. Mi pevamo hleb nebeski i čašu života, okusite i vidite da je blag Gospod, aliluja, aliluja, aliluja. U grčkoj praksi je tu da se peva blagosiljaću Gospoda i hleb nebeski, a tamo je pevano blagosloven Grijadi, dakle, kao na punoj, što smatram da je ispravnije. Posle toga ide sam nastavak službe, kad sveštenik kaže svakde, sada i uvek, peva se amin, da ispolnjacija, da se ispune usta naša, kao na punoj liturgiji, i onda posle toga đakon osada sveti diskos na predloženje, a sveštenik sveti putir, i govore: pričestivši se božanskim, svetim, prečistim, besmrtnim, nebeskim i životvornim. Dakle, izvorno je pričestivši se, nije primivši, kako, dakle, vladika ovdje divno to prevodi sa pričestivši, ide na direktno grčki izvornik. Molitva po božanskom pričešću: blagodarimo tebi, Bogu, spasitelju svih, za sva dobra koja si nam dao i za pričešće svetim telom i krvlju Hrista tvoga. I molimo ti se, vladiko čovjekoljubivi, sačuvaj nas pod okriljem krila tvojih i daj nam da se sve do posljednjeg daha svoga dostojno pričešćujemo svetinjama tvojim na prosvećenje duše i tela na nasljeđe carstva nebeskoga. To je molitva, a vazglas: jer si ti osveštanje ili osvećenje naše i tebi slavu iznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u veku vekovami. U nekim staroruskim rukopisama nailazimo na vozglas: jer si ti svetinja naša. Pazite vi to kako divno oni to. Jer si ti svetinja naša, Gospode, i ti nas osveštavaš sobom. Dakle, molitva po pričešću svih, i onda slijedi zaamvona molitva, koja je u stvari molitva i otpuste. Tako se nekada liturgija završavala, za amvonom molitvom. Što znači za amvona? Govori se i za onog amvona koji se nekada nalazi u sredini crkve. Govori se i za okrenut prema narodu sveštenik, jer je to otpust i on ga otpušta. To možemo da vidimo u našim starim služabnicima, da je tu u stvari završetak liturgije. Samo se onda govori molitva po upotrebljenju darova na predloženju, koju govori sveštenik kad uđe u predloženje i pre nego što će da upotrebi darove. Znači, i ta molitva ukratko rezimira, kako kaže vladika Atanasije, sav sadržaj i smisao pređe osvećene službe božanske kao veliko postnog putovanja, podviga, u kojem treba da pobedimo greh i dostignemo dostojno poklonenje vaskrsenju Hristovom i našem. To isto govori malo potom i molitva za upotrebljenje svetih darova kao zaključak svega. Tako je služba predosvećenih darova nastavak i produženje božanske evharistije koja nam je i na ovaj način pružila svoje plodove i njima nas drži sabrane i hranjene u materici crkve, u sabornom telu Hristovom, domu očevom, obitalištu duha. Ta molitva za Amvona, koja rezimira čitavu službu predosvećenu, službu svetoga posta, glasi: Vladiko svedržitelju, koji si svu tvar premudrošću stvorio i koji si neiskazanim tvojim promislom i velikom dobrotom uveo nas u prečasne dane ove, na očišćenje duša i tela, na uzdržanje od strasti, na nadu vaskrsenja, koji si u 40. dan uručio bogonapisane tablice ugodniku tvome Mojseju, daruj i nama, Gospode blagi, da se dobrim podvigom podvizavamo, da tog posta završimo, veru neokrenjenu sačuvamo, glave nevidivih zmija satremo, da se pobeditelji greha javimo i da neosuđeno dostignemo pokloniti se i svetom vaskrsenju, jer se blagoslovi i proslavi divno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Dakle, molimo se da u ovim prečasnim danima posta Gospod nas udostoji da se poklonimo njegovom svetom vaskrsenju, da tog posta završimo, da se pobeditelji greha javimo, glave nevidljivih zmija sakremo, da bi proslavili njegovo stradanje i njegovo sveto vaskrsenje. Posle toga sveštenik govori molitvu po upotrebljenju darova i sveštenik govori otpust sa svetih dveri, skida odežde, govori zahvalne molitve povacu. Posle svetog pričešća rekli smo da ne govori tropar svetog Grigorija, nego govori tropar svetih otaca koji su učestvovali u ovoj službi. Kao neki završetak ove naše službe, koju mi na neki način, evo ovako, večeras ovde odslužismo, govori otac Aleksandar Šmeman: Napolju se smrkava i noć u koju ulazimo, u kojoj treba da živimo, da se borimo i da istrajemo, bit će duga. Ali svetlost koju smo sada videli osvetljava je. Carstvo Božije, čiju prisutnost u ovom svetu izgleda da ništa ne otkriva, nama je dato u tajnosti. Njegova radost i mir nas prate, a mi se spremamo da produžimo tok posta. Dakle, izlazimo u noć, ali obasjan svetlošću iznutra, koju smo primili primajući Gospoda u sebe. I nastavljamo tog posta i krećemo se ka vaskrsenju Hristovom, kojem ćemo se pokloniti. Samo još jednu osobenost bih naveo za kraj ovoga predavanja. Mislio sam da pročitam ceo taj čin, ali mislim da bi vam ipak malo to bilo naporno. Samo da pomenemo da se sveta tajna venčanja u rukopisima koje smo imali priliku da proučimo i da pogledamo, na njoj su se mladenci pričešćivali pređosvećenim darovima. Dakle, nije to bila služba ovakva služba posta koju smo mi danas, o kojoj smo mi danas ovdje govorili, nego je bila jedna posebna služba gdje su Slovenci primali te ranije osvećene darove. Jer uvek je svaka sveta tajna bila povezana sa svetom Evharistijom i nezamislivo je bilo da ne bude povezana. Ono ropstvo po Turcima o kojem smo govorili upravo je učinilo to da se to izgubi. Dakle, to treba da znamo. Da su se mladinci pričešćivali tim predosvećenim darovima. Postoji sačuvanje i taj čin, kako je to izgledalo, a venčanje, kao što znate, možda bude i u punoj liturgiji, normalno ne u postu, postu ga nema. To je jedna osobenost. A druga osobenost koju želim da vam navedem je ta koju srećemo u našim pominjenim srpsko-slovenskim rukopisnim knjigama, izdanjima, služebnicima i u našim tipicima starim. Najstariji naš tipik pored onog hilandarskog Svetoga Save koji je on preveo sa izvornika evergetijskog tipika, ali to nije puni tipik. Dakle, to je samo jedan deo tipika. Posle toga je njegov naslednik Sveti Nikodim, prvi arhijepiskop srpski, 1318. 19. godine preveo je tipik jerusalimski, koji je u stvari naš tipik po kojem služimo. Posle toga je 1331. godine preveo za potrebe manastira Hilandara ubogi i Roman, kako on sebe naziva, po zapovesti igumana Gervasija po kome služio. I tamo stoji sljedeća napomena, a našao sam je također i u triodu posnom, imamo ga u našoj parohiji sačuvan i 1561. godine štampani, dakle triod, Stefan Marinović od grada Skadra ga je štampao. I tu ima sljedeća napomena i kaže ovako: i pričeštajem se vodoju. I pričešćujemo se vodom. Dakle, pričešćivali su se monasi, to vrijeme i narod, svetom bogojavljanskom vodom. Na predosvećenoj liturgiji ili po predosvećenoj liturgiji, kako ćemo da vidimo kasnije. Mi znamo, recimo, da se pričešćuju svetom bogojavljanskom vodom oni koji se ne mogu pričestiti iz razloga nekog učinjenog greha. Međutim, ovdje su se pričešćivali oni tom vodom, dakle, pazite, i nisam mogao da nađem nikakvo objašnjenje toga, niti da je neko pisao to. Međutim, nađem, i to sam želeo da vam pročitam, u svedočenju našega arhimandrita Jovana Radosavljevića, koji je imao taj blagoslov i da bude iskušenik u manastiru Žiča kod svetog vladike Nikolaja. I pazite šta on tu piše. Upravo govori o toj praksi da je takvo pričešćivanje postojalo. Evo šta on kaže. Dakle, to je bilo vrijeme velikog posta i u pitanju je prva sedmica. Dakle, ono primirje, kako se to kaže. Ponedjeljak, utorak i sreda, kada se po pravilu ne uzima nikakva hrana, nikakva voda i voda se ne uzima. Dakle, postimo tim totalnim, potpunim postom i onda se pričešćujemo na predosvećenoj liturgiji. I on tu ovako kaže: vladika, misli na svetog vladiku Nikolaja, vladika završi predosvećenu liturgiju. I kad dođe vrijeme da se pričeste svetom bogojavljanskom vodicom oni koji su postili, vladika izađe na dveri držeći u rukama veliki zemljani lakirani gleđosani putir pun svete vode i umjesto kašičice držao je običnu jelovnu kašiku u ruci. Rekao je da svi koji su strogo postili i uzdržavali se od jela i pića od poklada uveče, priđu da se pričeste svetom vodom. Tada su svi po redu prilazili, počev od starih monaha, pa onda redom i onaj narod, pa i ona deca. Svi se skoro pričestiše i svakome vladika dade po tri kašike one svete vode. Dakle, jedno divno svedočenje ovo jednoj, da kažemo, neobičnoj praksi, ali koja je imala sigurno svoje duboko značenje u vrijeme kada je ona primjenjivana. Tako da ta praksa koja je postala, vidite kako je ona duboka i kako je ona značajna. Dakle, rezimirajući sve što smo sada rekli, vidimo da je Crkva Božija zaista u svom ogromnom čovjekoljublju prema nama podarila nam liturgiju predosvećenih darova, da nam bude na osvećenje, spasenje i da preko nje i kroz nju dostignemo da se poklonimo svetom vaskrsenju. Gospod neka bi nas toga udostojio i njemu neka je slava i hvala u vekove vekova. Amin.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jereja Petra Bikara, paroha Luštičkog, sada sile nebeske sa nama nevidljivo služe, o liturgiji pređeosvećenih darova, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 14. marta ove godine.